Привіт, друзі! Я вітаю вас на черговому випуску F1 подкаст за підсумками Гран-прі Монако. І перш ніж ми перейдемо до подій цієї гонки, яка могла теоретично мати далеко не одного переможця, якби події складалися певним чином для кожного із цих претендентів, я хотів би вам нагадати про те, що я вчора опублікував у телеграм-каналі і що буде актуальним аж до понеділка 31 травня. Власне, перемогу Макса Ферстапена на Гран-прі Монако, успіх голландця, який вийшов у лідери чемпіонату, я пропоную відзначити класним подарунком. Я розігрую серед усіх нових учасників F1 подкаст Patreon Club офіційну кепку Макса Ферстапена, власне, в якій він знаходився під час інтерв'ю після фінішу. Помаранчева кепка із синім козирком, із логотипами Red Bull та Максом Ферстапеном, його номером 33. Окрім цієї кепки, серед усіх, хто приєднається до клубу до 31 числа, я розіграю ще 5 наборів офіційних стікерів Формули 1, які ви зможете використовувати на ноутах, на своїх велосипедах, самокатах, наклеїти на ваш автомобіль або на дрон, я знаю і таких фанатів. Тож приєднуйтесь до клубу і, можливо, саме вам пощастить виграти кепку. І окрім переможця, який також отримає до кепки набор стікерів, п'ятірка інших претендентів отримає ці стікери, п'ятірка тих, кому пощастить опинитися у перших 6, відповідно, позиціях в списку на рандомайзері. Перший буде переможцем кепки, і наступні 5 позицій отримують від мене стікери. Я з вами одразу зв'яжуся, дізнаюся адресу, на яку вам треба відправити їх новою поштою, ну і ви їх буквально за день-два отримаєте. Класна штука, рекомендую, це буде невеличкий бонус до того великого бонусу, який ви отримаєте, ставши учасником нашого клубу. Купа класного контенту. Цей подкаст ви зможете послухати вже в понеділок ввечері одразу після гран-прі, а потім ще поставити запитання до подкасту, отримати відповіді від мене на ваші запитання, бути частиною нашої класної спільноти, спілкуватися з іншими фанатами Формули 1 в нашому телеграм-чаті і на сервері в Discord, слухати мій аудіокоментар гонки через Discord, ну і багато-багато інших переваг. Тож приєднуйтесь до F1 Podcast Patreon Club і давайте разом розбудовувати найкращу спільноту фанатів Формули 1 в Україні. А тепер переходимо до огляду Гран-прі Монако. Одразу зізнаюся, я водночас і люблю, і ненавиджу Гран-прі Монако. З одного боку, в мене, мабуть, найсильніші перші спогади про Формулу 1 пов'язані із Гран-прі Монако. Я точно пам'ятаю, що цікавитися здалеку Формулою 1 я почав ще десь всередині 90-х із якихось журналів, статей. Я пам'ятаю, як писали про те, як Вільньов з'явився в чемпіонаті. Я пам'ятаю про те, як писали, що помер Хуан Мануель Фанхіо. Це було в 95-му році. Відповідно, ранні спогади в мене ще з середини 90-х. Але чіткий спогад, що я дивлюся гонку майже від початку і до кінця. Я не пам'ятаю, чи був, власне, я на старті цієї гонки, але точно пам'ятаю, що дивився її до кінця. І з тих пір я став фанатом, який не пропускає гран-прі. Це була гонка в Монако 98-го року. Це була гонка, яку виграв Міка Хакінен. Це була гонка, в якій я дивився, за кого може мені почати вболівати. І все ж потім ми зійшлися із татом, що треба підтримувати одного. І він вболівав за Шумахера і Феррарі, тому в мене не було іншого вибору. Але пам'ятаю, що тоді в Монако 98-го мені дуже сподобалися чорні боліди команди Rose. І дуже дивний гонщик із прізвищем Сало, який їхав у тому гран-прі. Тому гонка в Монако ніколи не була чимось посереднім, вона завжди була у фокусі уваги. Та й взагалі те, що відбувається навколо гоночного вікенду в Монако, воно створює додатковий антураж. І хочеш не хочеш, але в тебе особливе ставлення до цього гран-прі, яким би воно не було. І, до речі, те, що у нас було цього вікенду в PM Hall, це тільки підтверджує. На кваліфікацію майже повна посадка, на гонку аншлаг. І це на гонку, яка не обіцяла нічого екстра. Ви знали про 95% результату гран-прі ще в суботу, але все одно прийшли подивитися, тому що є щось, що чіпляє на гран-прі Монако. І це щось, це не гонка, це не екшен на трасі, якого майже не було. За весь гран-прі можна згадати фактично гоночний лише один екшен у боротьбі Феттеля, Гаслі та Льюіса Хеймлтона. Хеймлтон там був лише глядачем. Можна ще пригадати епізоди, але це не створює те, чим є гран-прі Монако для вболівальника Формули 1, ну і, звісно, для учасників, для команд, для їхніх запрошених гостей. Це гонка як виставка, це показовий етап, що таке Формула 1 і наскільки вона розкішна, швидка, гламурна. Про швидкість тут говорить субота і неймовірна кваліфікація. Не можна помилятися, гонщики мають діяти на межі і при цьому максимально зібрано. Це гонка ультимативної концентрації і при цьому навколо неї багато гламуру, багато того, що відсутнє на майже усіх інших гран-прі, за винятками, ну, хіба Сінгапуру, можливо, ще однієї-двох гонок. Монако у цьому сенсі унікальний. Мені дуже сподобалася фраза, яку після гонки вже написав екс-пілот Формули 1, нині коментатор на австрійському телебаченні Алекс Вурц. Він, до речі, є одним із керівників Асоціації гонщиків гран-прі, але ця цитата не має нічого спільного із його положенням у Формулі 1. Так от, він сказав, що Монако, точніше написав про це у Твіттері, що Монако – це ультимативний челендж, виклик для гонщиків, виклик на точність, на безвідмовність техніки, на максимальну концентрацію. Для телебачення це спосіб продемонструвати, який образ життя є у Формули 1, наскільки божевільна ця гонка, але факт залишається фактом, пише Вурц. Гран-прі Монако залишається найпопулярнішим гран-прі серед телеглядачів. Ця гонка продовжує збирати найбільші телерейтинги. Тобто Формула-1 не про обгони. Формула-1 в Монако не про якусь інтригу і шалені гонки, які потім ми хочемо передивлятися. Я впевнений, ніхто із вас не захоче передивитися цю гонку в Монако. Але це про картину в цілому. Дуже важко сперечатися із цифрами, зазначив Вурц. Тому що цифри говорять самі за себе. До гонки в Монако все одно прикуто ось цю додаткову увагу. І цей антураж, він створює свою особливу атмосферу під час гонки в Монако. Я думаю, що тут гонщики однозначно це відчувають. І ми побачили завдяки цій особливій атмосфері дуже цікавий гран-прі. Я підкреслюю гран-прі, тому що треба дивитися на весь вікенд, починаючи із четверга, можливо, навіть із середи в деяких моментах, але починаючи із четверга, із вільних заїздів, і продовжуючи суботою, як, мабуть, кульмінацією, квінтесенцією гран-прі Монако, і неділею як підтвердження цієї швидкості і спробою гонки нам показати щось більше, що ми побачили вже під час кваліфікації. Не факт, що гонка це може продемонструвати, але час від часу, раз на 5-10 років в Монако трапляються дивні події. І ми потім говоримо про цю гонку ще тиждень по її завершенні, згадуючи, як цікаво було і як несподівано завершився цей етап. Гонка 21-го року завершилася, мабуть, найменш несподіваним результатом, якщо дивитися на переможця і, мабуть, тільки на переможця. Тому що від команди Red Bull і від Макса Ферстапена очікували хорошої швидкості в Монако. У них є непогана історія успішних виступів на цій трасі. Не так давно на гран-прі Монако 18-го року Рікардо здобув перемогу. До того у Рікардо були усі шанси здобути перемогу у 16-му році, якби не невдалий підстоп. За іронією долі, на цьому етапі вже команда Мерседес остаточно віддасть перемогу Red Bull теж через невдалий підстоп для свого гонщика. Але якщо подивитися далі, за переможцем на підсумки гран-прі Монако можна знайти чимало несподіваних результатів. І якщо дивитися на те, як проходив цей вікенд, я сказав би, що у нас було четверо реальних претендентів на перемогу на гран-прі Монако. Четверо реальних претендентів, кожен з яких за певного збігу обставин міг бути переможцем цього гран-прі. Я б сказав, шанси у них були майже рівні. Ось візьміть чотирьох і поділіть шанси на кожного по 25%. Звісно, із перебігом подій протягом вікенду ці шанси змінювалися, але почати я хочу із першого, дуже ймовірного переможця Гран-прі Монако, якби все склалося на його користь. Карлос Сайнц цілком міг здобути перемогу на Гран-прі Монако, свою першу в кар'єрі, свою першу за Феррарі на легендарній трасі. І насправді до того все йшло, починаючи із вільних заїздів в четвер. Найбільшою сенсацією початку цього вікенду, безумовно, була швидкість Скудерії Феррарі, і вона, можливо, не була такою сенсацією для команд всередині кожної з них, де купа аналітиків аналізують своїх суперників і передбачають, які результати можуть бути на тому або іншому гран-прі. Той же Ландо Норріс пізніше зізнався, і Карлос Сайнц це підтвердив, що до початку гоночного вікенду в Монако він написав своєму екс-товаришу по команді Макларен, нині супернику із команди Феррарі Карлосу Сайнцу, що «Чувак, я думаю, ти можеш виграти це гран-прі». Команда Макларен добре проаналізувала своїх головних суперників у чемпіонаті – Скудерію Феррарі. І команда Макларен тут побачила, що у Феррарі є велика перевага у повільних поворотах. Вона просто знищує команду Макларен у цьому сегменті гоночних трас, і вона на рівні виступає із командою Red Bull. І в Макларен підозрювали, що цього вікенду буде протистояння Феррарі проти Red Bull за перші позиції у кваліфікації і, звісно, у боротьбі за перемогу в гонці. Можливо, там була б десь і команда Мерседес, але залишалося питання щодо її швидкості. І пам'ятаєте, коли ми з вами готувалися до гонки в Монако, у передмові я говорив, що дійсно у Феррарі є хороші шанси бути головною командою після Red Bull і Мерседес. Але Мерседес на гран-прі Іспанії і на деяких інших етапах цього чемпіонату на повільних секціях трас показувала хорошу швидкість. Повільніше Red Bull, але все одно хорошу швидкість, яка дозволяла зробити прогноз, що, як мінімум, Хеймлтон і Ботас будуть неподалік від Ферстапена і Переса, можливо, програють їм, але навряд чи пропустять когось іще. Команда Феррарі ще в середу не вірила у те, що в неї будуть шанси нав'язати боротьбу лідерам, кинути виклик Ферстапену, Red Bull і по-справжньому бути фаворитами цього гран-прі Монако. Але це було в середу. І Сайнц пізніше, вже після гонки, скаже, що дійсно, якби мені в середу сказали, що ти будеш другим за підсумками гран-прі Монако, і ще й будеш незадоволений, я б комусь посміявся в очі і сказав би, що я готовий підписатися за друге місце на гран-прі Монако. Ми зазвичай не боремося за такі позиції. Ми не ведемо боротьбу за подіум так, щоб віддавати друге місце. Але після гонки у Сайнца були усі причини відчувати гіркоту поразки. Що це не він здобув цей другий результат, і команда піднялася на подіум перший для Феррарі в цьому сезоні, а що вони цього вікенду втратили шанс здобути перемогу. З перших кіл вільної практики в четвер Сайнц демонстрував блискучу швидкість та впевненість у боліді. Ніби це не нова команда для нього, ніби це не новий болід, до якого треба звикати. Можливо, до Феррарі він уже звик, можливо, цей болід легший для того, щоб до нього адаптуватися, але Сайнц з перших кіл почав показувати результати, які опинялися на верхніх позиціях заліку практики, що першої, що другої. Під час першої практики він програв лише Серхіо Пересу. На другій практиці він пропустив вперед тільки напарника Шарлі Леклера. Кожного разу в одній десятій від найкращого результату, але із серйозною впевненістю в те, що у команди є все для успіху в Монако. У них є хороший збалансований болід, якому він довіряє, який може добряче працювати з гумою, прогріваючи її на швидке коло і не зношуючи її на дистанції. І Карлос Сайнц був впевнений, що вони підібрали оптимальні налаштування. Краще бути не може. Сайнц показував блискучу серію кіл в четвер, яка демонструвала усім, хто трішечки аналізував те, що відбувається на трасі, що Феррарі – це серйозна сила на гран-прі Монако, що команда Феррарі не просто їздить із пустими баками, а вона не буде забивати баки суперникам такою дурницею. Вона буде налаштовувати себе на потенційний успіх. Після практики відома історія. Марко, Хельмут Марко підійшов до Карлоса Сайнца і сказав йому: «Я сподіваюся, в тебе були пусті баки». Після того, як Сайнц, звісно, з Леклером показали перший і другий результат у другій практиці. На що Сайнц відповів: «В суботу побачите». І всі побачили, в суботу на вільній практиці перед кваліфікацією, яка, напевно, за усі вільні практики треті, в суботні, в цьому сезоні, найважливіша. Тому що тут ти якраз налаштовуєш себе максимально на кваліфікацію. І в Монако кваліфікація – це не просто підібрати налаштування і потім бути готовим виїхати, проїхати одне-два швидких кола. Кваліфікація в Монако, вона будується, ти вибудовуєш свою впевненість у боліді, у трасі, в своїх траєкторіях, в точках гальмування, ти вибудовуєш цю впевненість протягом вікенду, починаючи з перших кіл четвер, завершуючи вже фінальними колами кваліфікації. І Карлос Сайнс в суботу перед кваліфікацією знову був другим. Тепер уже менш ніж у 0,05 секундах від першого місця, яке дісталося Максу Ферстапену. Але це був, мабуть, останній дзвінок для команди Red Bull, що у них є суперник, і це не Мерседес. Це команда Феррарі. Адже і Леклер був поруч на третьому місці. Програв більше, аніж Сайнс, чверть секунди Ферстапену, але хто рахує результати на практиці? Далі була кваліфікація. І кваліфікація мала нам показати усю правду про несподівану швидкість Скудерії Феррарі. Кожного разу, коли можна було порівнювати результати Леклера і Карлоса Сайнса під час практики, було помітно, що у Леклера є невеличка затримка у цих результатах. Сайнс раніше починає їхати швидко. Леклер його наздоганяє, але Сайнс покращує. І Сайнс мав іти в кваліфікацію із впевненістю, що в нього в руках болід, який дозволить йому стартувати з поулу. Насправді Сайнс вірив у те, що цей поул йому може дістатися. В першому сегменті кваліфікації він тільки-тільки роз'їжджався. П'ятий результат – 0,4 відставання від найкращого часу, яке дісталося Валтері Ботасу, в 0,2 від Леклера і Ферстапена, все під контролем. Наступний сегмент – Сайнс вже четвертий. Він один із чотирьох гонщиків, хто виходить з хвилини 11. Всього 0,2 від найкращого результату, який дістається тепер уже Шарлю Леклеру. Ну і потім третій сегмент кваліфікації. Леклер, Ферстапен, Сайнс. І несподівано в цій компанії Валтері Ботас, який протягом кваліфікації виглядає на голову переконливіше Льюіса Хеймлтона у боротьбі за pole position. Перша спроба Леклера вдається дуже непоганою – 1,10,3. Нікому із його суперників не вдалося показати подібний результат. Усі вони опиняються десь в чверті секунди відставання. 0,2 з невеличким. Що у Ферстапена, що у Ботаса, що у Карлоса Сайнса. Усі готуються до фінальної спроби, усі починають своє фінальне коло і намагаються покращити результат. Акцент на Сайнсі. Сайнс намагається відіграти у Шарля Леклера 0,2 секунди. Можливо, більше, враховуючи, що сам Леклер може проїхати ще швидше. Він починає своє фінальне коло і на першому секторі не найкращий результат. Він хотів проїхати швидше, йому не вдалося покращити свій попередній результат. Другий сектор, його відставання збільшується. Вже 10-та і декілька сотих секунди. 132 тисячні, якщо бути точним. Тобто фінальний сектор буде надзвичайно важливим. І Сайнс знає в цей момент, що на фінальному секторі він може проїхати швидше. У нього вже була спроба, яка давала кращий результат, ніж ось ця попередня, що дає йому наразі четверту стартову позицію. Сайнс може відіграти на фінальному секторі 0,1 легко, напевно, навіть 2, якщо йому воно дуже добре вдасться. Він підлітає до фінального сектора і чує звістку. Жовті прапори, аварія. Леклер розбиває болід. Карлос Сайнс просто знищений за кермом. Він навіть не вірить у те, що сталося. Він говорить команді слова, які намагається приховати, в яких намагається приховати весь той смуток і, можливо, навіть певну підозру у те, що пішло не так. Не стільки підозру, що напарник щось зробив не так, а що не може бути такої несправедливості. Не може бути такого, що я йшов на хороше коло, я знав, що я можу покращити на фінальному секторі, але тут аварія, яка скасовує мені це коло і можливість завоювати pole position. В цей момент Сайнс уже знає, що для нього боротьба за перемогу на гран-прі Монако завершилася. Звісно, можуть бути нюанси історії. Ми знаємо, що бувають аварії, бувають сейфтікари, буває дощ перед стартом або під час гран-прі. Бувають способи виграти гран-прі Монако, коли ти стартуєш не першим і не другим. але шанси на це були невисокими. І вже після гонки, фінішувавши на другому місці, Сайнц каже, що команда напрацювала на цей подіум, але в мене залишився гіркий післясмак. В мене був темп бути на поулі та здобути перемогу. Після того темпу, який я показував в четвер, я дійсно вірив, що ми можемо виграти. Мені було дуже комфортно за кермом, я був дуже швидким четвер та в суботу зранку і протягом кваліфікації. Я відчував, що можу взяти поул і здобути свою першу перемогу в Монако. Ну і ми всі знаємо, що сталося далі. Тому перед гонкою мені просто довелося переглянути свої очікування. Стартуючи четвертим, ти знаєш, що найкраще, на що можеш розраховувати, це фініш на подіумі. Ну і для нас сьогодні це друга позиція. Друга позиція, яка для Карлоса Сайнса є найкращим фінішем за скудерію Феррарі. Повторенням його найкращого фінішу за кар'єру, пам'ятаєте? Той самий подіум в Монці поруч із П'єром Гаслі. Але трішки важливіша подія сталася цього вікенду для Сайнса, окрім того, що він не реалізував цей шанс. Можливо, примарний, міфічний шанс на поули перемогу. Далі ми про це поговоримо ще докладніше. Але цей шанс у нього був, і багато що складалося на його користь до кваліфікації, до фіналу цієї кваліфікації. Але важлива подія сталася із Карлосом Сайнсом ще раніше, власне, починаючи із практики в четвер. І він про це скаже також на прес-конференції після гонки, що перед цим вікендом я сказав собі, що Монако для мене буде хорошим орієнтиром, наскільки я впевнено почуваю себе за кермом боліду в новій команді. Тобто, чи пройшов Сайнс адаптацію до Феррарі? П'ята гонка. Пора їхати на рівні із Леклером. Пора привозити команді максимально можливий результат. Вже не можна говорити, що я новачок, що мені треба звикати. Треба видавати результат. І що зробив Сайнс цього вікенду? Він видав результат. Він виглядав гонщиком, який виступає за команду Феррарі вже не перший рік. Він виглядав насправді гонщиком, який може бути рівним суперником для Шарля Леклера, який змушує Леклера їхати швидше. І ви знаєте, я не думаю, що буде перебільшенням сказати, що Леклер в кваліфікації зробив те, що він зробив, тому що відчував пресинг. Якби у Феррарі був лише один болід із такою швидкістю, яку демонстрував Леклер, можливо, все склалося б трішки інакше. Але Сайнс був для нього таким же суперником, як і Макс Ферстапен, як і Валтері Боттас. І Карлос Сайнс для Леклера, напевно, зараз найголовніший суперник. Вони можуть говорити що завгодно на камеру, але Карлос Сайнс, який тільки прийшов в Феррарі, однозначно дивує. Дивує усіх, хто слідкував за ним протягом останніх років. Дивує усіх, хто бачив Леклера протягом останніх років. І, я думаю, дуже-дуже тішить своїми результатами Матія Біното і все керівництво Скудерії Феррарі. Бо говорили багато про Сайнца після підписання. Говорили, що це другий номер. Говорили, що його взяли тільки для того, щоб той просидів два сезони і потім віддати це місце комусь іншому. Мік Шумахер підросте, хтось ще із молодіжної академії, можливо, візьміть когось із топ-пілотів на той момент, хто буде без контракту. Це може бути Рассел, це може бути Ферстапен, ну, хто завгодно. Про Ферстапена це трішки перебільшення. Але ви розумієте, що Сайнца нібито брали для того, щоб він був таким надійним другим номером при лідері Шарлю Леклері. І Шарль Леклер, як лідер команди, поки що демонструє все, чого від нього чекають. Можливо, трішки перестарався в Монако. Але в цілому весь сезон поки що у Леклера такий, який має бути у лідера команди Феррарі. Однак і Сайнц при цьому показує, що він тут не для того, щоб отримувати зарплату і приїжджати за напарником. Він тут для того, щоб покращувати результати команди, працювати разом з нею. І він дуже влучні слова сказав команді після фінішу, що незважаючи на те, що ми зараз відчуваємо, треба бути гордими за ті кроки, які ми зробили із цим болідом, за той прогрес, якого ми досягли, адже це саме те, що потрібно команді зараз. Бачити прогрес, бачити, що вони роблять кроки у вірному напрямку і вони вилізають із тієї ями, в якій опинилися на початку минулого року. Подивіться на Феррарі початку минулого чемпіонату і подивіться на Феррарі зараз. Я не беру навіть до уваги конкретний вікенд в Монако, тому що в Баку, потім у Франції, в Австрії ми переконаємося, це була трішки аномалія. Це такий типовий вікенд на гран-при, який відрізняється від усіх інших, і ми бачили такі історії в домінантні роки команди Mercedes, коли вони програвали Red Bull за швидкістю в 16-му році, коли вони нічого не могли діяти із болідом в Сінгапурі, і там перемагала команда Ferrari. Такі епізоди бувають протягом сезону у 20 з гаком гран-при, тому що болід команди будують під більшість гонок чемпіонату, і Мерседес це дуже вміло роблять вже далеко не перший рік. Але так сталося, що у Феррарі характеристики цього боліду надзвичайно добре підходять якраз під конфігурацію траси в Монако. Але те, що вони показували на етапі в Іспанії, в Португалії, в Імолі, на першому гран-при сезону, це все нам показує певну траєкторію прогресу, яка йде вгору. І як тут не визнати, що команда Феррарі оговталася після своїх невдач минулого року? Результат Сайнса, яким би він не був гірким для самого Карлоса, це ще одне підтвердження того, що Скудерія Феррарі цього року буде дуже сильним суперником для команди Макларен в боротьбі за третє місце Кубка Конструкторів. І я не сказав би, що зараз команда Макларен відчуває себе у цій боротьбі сильнішою. В неї поки що, як мінімум, на відміну від Феррарі, немає двох таких сильних гонщиків, які є у Скудерії. Адже після Монако, після важкого вікенду для Даніеля Рікардо, можна сказати, що Макларен буде тяжче боротися із таким Сайнсом. І, звісно, із Леклером, який не припускається помилок під час кваліфікації. Сайнц ніколи не був слабаком в Монако. З першого гран-при 15-го року він фінішував в очках, в кожній гонці. 10-те місце, потім 8-те, 6-те. У 18-му році знову 10-й, потім 6-й в 19-му. І нарешті подіум у цьому сезоні. Безумовно, це додасть йому впевненості перед наступною гонкою. Але водночас Сайнц запевняє нас із вами, що наступний гран-при буде значно переконливішим якраз для команди Макларен. Тому що Макларен, як болід, він в багатьох аспектах протилежність Скудерії Феррарі. Якщо Феррарі знищує Макларен в повільних поворотах, то Макларен надзвичайно швидка наприкінці прямих у швидкісних поворотах. І це те, чого буде більше на трасі в Баку, особливо зважаючи на 2-кілометрову пряму. І Карлос Сайнц, уже відповідаючи на комплімент Ландо Норріса перед вікендом в Монако, що Сайнц може тут здобути перемогу, відзначив, що тепер він робить ставку на Ландо Норріса. І якщо ви вірите у те, що Феррарі знає про Макларен стільки, скільки Макларен знає про Феррарі, ви зробите ставку на Ландо Норріса також. Але, звісно, не у боротьбі за перемогу. Швидше, просто за дуже пристойний результат і потенційно третій подіум у сезоні. У Шарля Леклера цього року подіумів ще не було. Були хороші результати в перших чотирьох гран-при, четверте, шосте місце. Але в Монако Шарль Леклер був у тій лізі, що боролося за перемогу. Якщо ми вже почали говорити про тих гонщиків, які могли виграти гран-при Монако і назвали Карлоса Сайнца першим претендентом, то наступним я назву Шарля Леклера. Леклер розпочав цей вікенд важкувато. Взагалі, у Шарля Леклера не найкращі стосунки із гран-при Монако, і ви це знаєте. Він жодного разу, починаючи із Формули 2, не фінішував на цьому етапі. Формула 2, Формула 1, дві гонки. Він ніколи не бачив картатого прапору на своєму домашньому гран-при. Цього вікенду він навіть вирішив спробувати позагравати із Фортуною і вийти на старт гонки і на старт гоночного вікенду у шоломі легендарного гонщика, який залишається першим і єдиним монегаском, що вигравав гран-при Монако – Луї Шерон. Це сталося ще у 31-му році, і у шоломі за мотивами того, що носив Луї Шерон, виступав Шарль Леклер на цьому етапі в Монако. Але вже з першої практики стало зрозуміло, що у Леклера і досі є певні проблеми із домашнім гран-при. На перших колах вільної практики в четвер в нього з'явилася проблема із коробкою передач. Не вмикалася четверта передача, Шарль повернувся в бокси і більше на практику номер один не виїжджав. Звісно, це не катастрофа. Пропустити першу практику, коли траса ще зелена, її тільки-тільки починають прикатувати. Але я повертаюся до того, про що я говорив ще у передмові, продовжував під час трансляції і, звісно, зараз хочу нагадати ще раз. Гонка в Монако – Це гонка впевненості у боліті. Це гонка впевненості у тому, що ти знаєш, що робиш, і що ти чітко до міліметра розрахував усі свої траєкторії. Це з'являється тільки із досвідом, із великою кількістю намотаних кіл на трасі. І ось Шарль Леклер, який починає гоночний вікенд із практики, яку він змушений дивитися із боксів, тому що в нього проблеми із коробкою передач. Леклер пропускає важливу частину практики. Сайнс в тій же першій практиці від'їздив 32 кола, Ферстапен 39, деякі гонщики і 40 зробили. Тобто можна сказати, що він уже приблизно в 35 колах відставання від Сайнса, від Ферстапена, від інших потенційних лідерів цього гран-прі за досвідом, за впевненістю у цьому боліді. Але потім друга практика, Леклер одразу починає додавати і завершує її із кращим результатом. Нібито все у нього під контролем, нібито він уже добре розуміє, що робить, і він вже налаштований на боротьбу за найвищі місця. І в цей момент стає цілком зрозуміло, що не лише Сайнс чомусь настільки швидкий, і Леклер швидкий, і Феррарі загалом швидка, і команда Феррарі є найбільшою загрозою для Макса Ферстапена і команди Red Bull у боротьбі за перемогу. І Леклер почав демонструвати свою впевненість у боліді, у тому, що він може бути найшвидшим вже із першої кваліфікаційної сесії. Він був другим у першому сегменті, поступившись лише Валтері Ботасу, але вже наступний сегмент він завершує із найкращим результатом. І потім починається фінал. Фінал, який стане максимально драматичним на останніх хвилинах завдяки помилці Шарля Леклера. Леклера, який не йшов на покращення свого результату. На відміну від Карлоса Сайнса, у Леклера після двох секторів відставання від власного графіку, який був найкращим на цю мить кваліфікації, воно було вже чверть секунди – 251 тисячна. Це дуже важко відіграти на фінальному секторі. Саме тому Леклер, знаючи про це відставання, вирішив діяти трішки агресивніше. Він вирішив спробувати пройти фінальну секцію повороту басейн швидше. Трішки вужче взяти, трішки ближче притертися до відбійника. Спробувати ідеально облизати цю шикану і вийти на останні два повороти так добре, наскільки це можливо, щоб покращити свій результат хоча б на щось, на декілька сотик секунди. Цього може бути досить для того, щоб залишитися на поулі. Ризик втратити поул кинув Леклера в атаку на фінальній секції, на останньому секторі, і цей ризик себе не виправдав. Леклер взяв трішки раніше праворуч на виході із повороту басейн, торкнувся відбійника, і в цей момент пілот перетворюється на пасажира. Він більше не може контролювати те, що станеться далі. Тому що такі епізоди ми бачили неодноразово. Потім Ферстапен пожартує, що він двічі таке зробив, тому він знає, що таке може трапитися, і він не вірить у те, що Леклер зробив це навмисно. Адже наслідки були для нього дуже серйозними. Принаймні, потенційно одразу було зрозуміло, що наслідки можуть бути серйозними. Адже така аварія часто завершується заміною коробки передач. Той же Макс Ферстапен, коли у 18-му році ще на практиці розклався в тому ж повороті, і команда відновлювала йому болід до кваліфікації, і перед кваліфікацією його завела, саме в цей момент вона з'ясувала, що в них щось не так із коробкою передач, і вони змушені кваліфікацію пропустити. Команда Феррарі і Шарль Леклер після цієї аварії також знали, що їм доведеться максимально ретельно, наскільки це можливо, перевірити коробку і спробувати зрозуміти, чи можуть вони із нею стартувати в гонці. Із поулу, який йому дістався через цю аварію. Ну, аварія була максимально типовою для цього відрізка траси. Ти торкаєшся відбійника, в тебе іноді одразу ламається підвіска, іноді це не завершується поломкою підвіски миттєво, але тебе ніби відпружинює одразу на трасу, і ти не потрапляєш на апекс наступного повороту, тобто налітаєш на високий жовтий перебрик, який там для того, щоб гонщики не зрізали. Налітаючи на нього, ти підскочуєш у повітря, і далі некерований болід направляється у стіну. Це і сталося. Із Феррарі Шарля Леклера він влетів передньою правою підвіскою, переднім правим колесом у бар'єр, але після цього миттєво додав ударом заднім правим колесом, що одразу означало, у Феррарі може бути проблема із коробкою передач. І команда Феррарі почала це досліджувати. Одразу після кваліфікації вони за декілька годин по завершенні сесії сказали усім, що ми попередньо оглянули коробку і з'ясували, що серйозних пошкоджень немає, вона швидше за все просто ціла. І саме тому ми поки що не приймаємо рішення замінювати коробку, що означає втрату 5 позицій на старті, тобто віддати пол іншому і стартувати 6-м. Але у команди є ще час. Можна ввечері все перевірити і десь ближче до гонки остаточно з'ясувати, чи буде заміна. І, звісно, команда Феррарі не хотіла давати наперед інформації своїм суперникам, що, можливо, ми не будемо стартувати на поулі. Відповідно, поул дістанеться комусь іншому. Феррарі було важливо цей поул не віддати одразу. Просто психологічно залишити за собою ось цю перевагу можливості старту із першої позиції. І, звісно, команда Феррарі спробувала усе, що можна перевірити. Але при цьому перевірити болід і виконати певні роботи із ним у форматі режиму закритого парку, який діє зі старту кваліфікації, завдання не з простих. Ти маєш діяти під наглядом стюардів, під наглядом технічного делегату FIA. Ти маєш працювати лише із пошкодженими елементами, і це пошкодження треба показати делегату, довести, що тобі потрібна заміна на аналогічний елемент, і що таким чином ти не намагаєшся отримати переваги. Феррарі, звісно, могла оглянути коробку передач лише ззовні і не могла її зняти, розібрати і переконатися, що з нею все гаразд. Так само команда Феррарі не могла нічого робити в умовах закритого парку із лівою частиною боліду, яка не постраждала в аварії, відповідно, не потребувала ремонту. Права частина постраждала, і там вони отримали усі потрібні дозволи на заміни передньої підвіски, задньої підвіски, елементів приводу, і нібито вони були готові стартувати в гонці із pole position. В неділю зранку прийшла новина, яка порадувала усіх фанатів Феррарі, я впевнений, команда не буде робити заміни коробки передач, команда хоче дати Леклеру шанс виступити в домашньому гран-прі, стартуючи з поулу, і вона впевнена, що з коробкою немає проблем. Тобто це не була спроба, за словами Феррарі, ризикнути. Вони переконували вболівальників і Формулу-1 своїх суперників, що проблеми немає, що ми готові стартувати в гонці, тому що не бачимо причин робити заміну. І Маттіа Біното навіть сказав, що ми не будемо ризикувати, це не для нас. Нам важливо заробити максимум очок, враховуючи наші позиції в гонці. І, звісно, акцентуючи увагу на їхній боротьбі з командою Макларен, де різниця в очках була лише плюс 5 для Феррарі після 4 гонок сезону. Тож будь-яке очко в цій боротьбі було важливим, особливо з огляду на позицію Рікардо після кваліфікації, що Феррарі тепер боролося лише проти Ландо Норріса. І слова Маттіа Біното були нібито правильними. Ми не будемо ризикувати, ми спробуємо зробити усе максимально надійно. Якщо буде потреба, ми виконаємо заміну, але ми подивилися і не бачимо потреби цю заміну виконувати. Тому щойно трасу відкрили перед гонкою на виїзд пілотів на трек для того, щоб проїхати установочне коло, виїхати на стартову решітку і почати процедуру підготовки до старту гран-прі. У Феррарі було буквально 6 поворотів, щоб із надії на те, щоб стартувати із поул, опинитися у стані відчаю. Леклер на виїзді вже із повороту Льовс біля Пальми сигналізував команді, що коробка передач, друзі, коробка передач. І його слова «ні, ні, ні, ні», вони звучали так, що можна було відчути біль, що відчував Леклер в цей момент. Він не вірив у те, що сталося. Він не вірив у те, що проблема з'явилася. Він одразу сигналізував про коробку, тому що навколо тільки розмов було про коробку передач. Це була головна підозра, що може піти не так для команди Феррарі. Але пізніше команда відзначить, що це була проблема із дечим іншим. Це була проблема із лівим карданним валом. Це була проблема, не пов'язана із коробкою передач. Але якщо докопатися до істини, і команда Феррарі спробує це зробити, можна, мабуть, зараз припустити, що це проблема, яка пов'язана із тією аварією. Вона не пов'язана напряму із коробкою, тому що коробка не відмовила. Але Карданний вал, він пов'язаний з коробкою передач, і ліва його частина отримала перевантаження від удару, що стався під час кваліфікації. Постраждала права частина. Ліва не постраждала, тому замінювати можна було праву, але не ліву. Але ліва постраждала від удару, від того, що ось ця хвиля з'явилася, ударна хвиля з'явилася в момент, коли бар'єр зустрівся із болідом, або навпаки, і там могло статися щось, що призвело до подальших проблем. Зрештою, коробка передач – це той елемент, який на трасі в Монако відпрацьовує чи не активніше за будь-який інший, окрім гонщика, що сидить за кермом. І навантаження там серйозне. І те, що ця проблема з'явилася, щойно Леклер виїхав на трасу, свідчить також про досить просту істину. Якщо трапляється подібна аварія, чекай проблем. Red Bull це проходили. Вони завели болід перед кваліфікацією в 2018 році і побачили, що у Ферстапена є проблеми з коробкою. Її краще було б замінювати. Вони цього не зробили, вони пропустили кваліфікацію. Тут команда Феррарі спробувала залишитися на поулі. І цей момент розділив болівальників. Принаймні, за моїм відчуттям і з того, що я читав від вас в наших чатах, в соцмережах, вболівальники Феррарі і взагалі вболівальники Формули-1 розділилися стосовно того, що зробила команда і що вона могла зробити в цій ситуації. Одні переконані, це був зайвий ризик. Мовляв, навіщо, знаючи про потенційну проблему, ризикувати, зійти з гонки ще до старту, навіть не вийти на старт, якщо можна привезти хороші очки, які важливі для команди Феррарі. І цю точку зору я цілком розумію. І саме для них, для тих, хто вірив у те, що Феррарі не має права брати на себе такий ризик, Біното і сказав, що ми не будемо ризикувати. Ми спробуємо переконатися в тому, що коробка ціла і хочемо заробити максимум можливих очок. Ми не будемо намагатися робити дурниць. Але я не можу назвати дурницею спробу дати Леклеру стартувати з поулу в домашньому гран-прі із чудовими шансами на перемогу, якщо коробка витримає гонку. Якщо є шанс, навіть бодай найменший шанс, що ця коробка витримає гонку. Нам не так давно продемонстрував Льюіс Хеймлтон, що гонку можна виграти на стертих покришках, коли суперник може бути швидшим на декілька секунд на колі за тебе, але він не може тебе об'їхати. Просто немає. Де? Нам продемонстрував Рікардо, що можна виграти гонку без працюючої ІРС, маючи відставання за потужністю від суперників у 160 кінських сил, і все одно тебе не об'їдуть. Тому, якщо коробка матиме якісь проблеми, але буде продовжувати працювати, чому не ризикнути і не стартувати першим, коли є шанс здобути перемогу? І в сезоні, де команда Феррарі, найтитулованіша команда в історії Формули-1, має шанс виграти свою першу гонку з 2019 року, треба цей шанс реалізувати. Не можна робити акцент на надійності і на тому, що нам важливі очки. Для Феррарі ці очки абсолютно не мають значення. Будуть вони третіми у Кубку конструкторів чи сьомими. Яка різниця? Вони вже кинули усі сили на те, щоб бути лідерами у 2022 році. І команда Феррарі думає лише про те, щоб повернутися на вершину. І команді Феррарі в цьому чемпіонаті не потрібні стабільні фініші четвертим, шостим, п'ятим, сьомим, четвертим, знову шостим на гран-прі, якщо в них буде шанс із серії в сім гран-прі один виграти, а на шістьох зійти. Не всі вболівальники з цим погодяться, але для команди Феррарі і її статусу перемога набагато важливіша, ніж 5 гонок поспіль, в яких Сайнц і Леклер фінішують в топ-10. Ця перемога була не так далеко від них на гран-прі Монако. І для того, щоб за неї поборотися, потрібно було ризикнути. І вони ризикнули. І, на жаль, для команди Феррарі і для вболівальників Скудерії Феррарі цей ризик себе не виправдав. Леклер заїхав в бокси, команда спробувала щось вирішити, але вже не було часу і не було можливості зробити заміну. Тому спортивний директор команди Лоран Мікіс повідомив директора гонки Майкла Масі, що вони не встигають випустити Шарля Леклера на трасу, а отже він не стартує в гран-прі Монако. Перша позиція залишається вакантною, і команда Феррарі розпочне цю гонку лише з одним болідом – Карлоса Сайнса. Номінально він стає третім на старті, але фактично позиції гонщиків не змінилися. Команда Red Bull спробувала переконати директора гонки, що варто змінити позиції і переставити Ферстапена на поул, а Ботаса поставити поруч із ним. Ні, це не можна було зробити. В спортивному регламенті немає такої процедури, як обов'язкової, і якщо Поул Сітер якимось чином змушений пропустити гонку і не стартує, то його місце залишається вакантним, а пілоти, які розташовані далі, стають на свої позиції, завойовані під час кваліфікації. Що створювало напругу у таборі Red Bull через те, що з другого місця цього вікенду у Формулі 2, у регіональній формулі регулярно програвали позиції на ривку до першого повороту. І Ферстапен дійсно боявся, що Валтері Ботасу вдасться вийти в лідери. Повернемося до Валтері Ботаса ми буквально за мить, але наприкінці частини, пов'язаної із Шарлем Леклером, мені хотілося б відзначити ще один момент, який є досить показовим для Леклера, для команди Феррарі нинішньої і для того морального духу, який є в Скудерії на цей момент. Шарль Леклер залишився дивитися гонку в боксах з командою до кінця і прийшов під подіум привітати Карлоса Сайнса. З одного боку, вам може видатися, ну а що тут такого? Так має зробити будь-яка нормальна людина. Ну не пощастило тобі, ну не вийшов на старт. Але будьте людиною, підтримай напарника, подивись гонку з командою, ти ж командний гравець. Але я особисто бачив стільки прикладів, як гонщики, і це абсолютно можна виправдати, як гонщики після таких дуже важких моментів, коли ти майже стартуєш з поулу, ти можеш боротися за перемогу, але в тебе цей шанс відбирають, ти не можеш контролювати свої емоції настільки міцно, щоб плюнути на все і сказати, ну окей, наступного разу виступлю краще. Емоції зашкалюють. Я бачив чимало прикладів, коли гонщики в таких ситуаціях просто розвертаються, йдуть на парковку, сідають в автомобіль, їдуть в аеропорт, у свій приватний літак або просто на якийсь наступний чартер і летять додому для того, щоб максимально швидко забути все, що сталося. Гонщик – індивідуаліст, егоїст, якому потрібен лише свій результат. Багато можуть говорити про командних гравців, про те, що ми тут всі разом, заодно, але гонщик думає в першу чергу про себе, і це нормально. Це нормально, особливо, якщо ти – пілот, який має потенціал бути чемпіоном світу. Інакше чемпіоном світу не станеш у Формулі 1 так точно. На місці Леклера, напевно, будь-хто із суперників, або майже будь-хто із суперників, плюнув би на все і полетів би додому. І в випадку із Шарлем, знаєте, може так і було. Можливо, він виліз із боліду, кинув рукавички в механіків, шолом в стіну. Зі словами «гори воно все вогнем», зібрався в аеропорт, але потім згадав, що він вже дома, в Монако, і подумав, окей, летіти не треба, тож просто подивлюся гонку. Ну і залишився. Подивився гонку, в якій Карлос Сайнс фінішував другим. Але Валтері Ботас не фінішував. Валтері Ботас, до якого були підозри, що він може вийти в лідери вже на старті, після того, як стало відомо, що Леклер не буде стартувати, і у Ботаса фактично з'явилася прекрасна нагода атакувати Макса і вийти в лідери, Валтері Ботас в цій позиції потенційного лідера і фаворита Гран-прі Монако опинився в дечому навіть випадково. Але він опинився в цій позиції, і насправді, якщо подивитися докладніше на його виступ під час кваліфікації, і особливо на фінальне коло, я думаю, буде справедливо зазначити, що саме Валтері Ботас до аварії Шарля Леклера мав найкращі шанси відібрати у Монегаска поул, виграти кваліфікацію, стартувати в Монако першим, ну і у підсумку навіть здобути перемогу. Тож, поговоривши про Карлоса Сайнса як можливого переможця Гран-прі Монако і Шарля Леклера, який також міг би виграти Гран-прі Монако, якби не події фіналу кваліфікації, наступний блок присвячено Валтері Ботасу і його потенційному шансу здобути перемогу у цій гонці. Зі старту гоночного вікенду ніщо не віщувало, що Валтері Ботас буде серед претендентів на поул. На практиці в четвер, що в першій, що в другій, вони із Хеммельтоном були поруч, їхнє відставання було 5-6 десятих, в кращому випадку 4 десяті від найкращих результатів сесії. І команда Mercedes після четвергових заїздів чухала голову і намагалася збагнути, чому їм не вдається змусити гуму працювати так, як це вдається їхнім суперникам. В суботу на фінальній практиці Валтері Ботас був трішки швидшим за Хеймлтона, але і цей результат не видавав чогось аномального. Він був у половині секунди відставання від Ферстапена, Хеймлтон програв 7 десятих. Хеймлтон потім скаже, що субота вже показала, що в них все погано, і що на кваліфікацію треба щось радикально змінювати, інакше запахло смаженим. Валтері Ботас зі своїми інженерами, схоже, на кваліфікацію зміг підібрати певний баланс, знайти компроміс у налаштуваннях для того, щоб не зношувати гуму, так як це може робити болід Мерседес за нібито ідеальних налаштувань для Монако, але при цьому їхати швидко. У Ботаса була перевага на підході до повороту Сен-Дево. Він тут виглядав краще за Льюіса Хеймлтона, тримав вищу швидкість на виході, і це дозволяло йому тримати у вищому діапазоні температур свою гуму. Відповідно, до кінця кола його покришка працювала ефективніше, аніж у Льюіса Хеймлтона. І це звична історія, насправді, для Хеймлтона за роки його виступів за команду Мерседес. Час від часу на деяких гонках, унікальних гонках в чемпіонаті, це може бути Монако, може бути Сінгапур, він програє напарникам. Таке бувало і з Валтері Ботасом, таке бувало і з Ніко Росбергом. Пам'ятаєте, в Сінгапурі 16-го року у Мерседес були великі проблеми зі швидкістю, і Хеймлтон ледь вистраждав собі третє місце на старті, але воно було майже в секунді відставання від поулу Ніко Росберга. І у цій гонці Росберг і Рікардо боролися за перемогу, а Хеймлтон був на далекій відстані лише третім. І такі історії із Хеймлтоном час від часу трапляються. І ми про нього далі ще поговоримо докладніше, тому що, схоже, Льюіс не задоволений тим, як команда працювала цього вікенду, і що він бажав інших налаштувань. Але і у команди було переконання, що це єдиний оптимальний вибір на кваліфікацію і на гонку. Інакше можна поставити під питання взагалі життя гуми у цьому гран-прі, і навряд чи це призведе до чогось хорошого. Валтері Ботас якимось дивом зміг знайти ось цей баланс, який дозволяв йому їхати швидко в кваліфікації, прогрівати гуму вчасно, давати їй добряче навантаження на швидкому колі і їхати у темпі Red Bull та Ferrari. Фінал кваліфікації був суперпоказовим. Навіть ще до фіналу кваліфікації, коли Валтері Ботас вже в першому сегменті пробив бар'єр 1.11, багато хто зрозумів, що Мерседес в цій гонці можуть ще бути суперниками для Red Bull і Ferrari. Це була перша ознака швидкості Мерседес. І Ботас був першим в першому сегменті кваліфікації, одразу з хорошим результатом. Хеймлтон в тому ж сегменті програв йому 0,7 секунди. В наступному сегменті Ботас був третім, зовсім поруч від Леклера, від Ферстапена, але Хеймлтон знову був тільки сьомим, і його відставання від Валтері Ботаса було 0,5 секунди. У фіналі кваліфікації Льюіс Хеймлтон програв Валтері Ботасу ще менше. 0,4 секунди, майже 0,5 секунди, окей. Але те, що показував Валтері Ботас у фіналі кваліфікації, було схоже на реальну боротьбу за pole position. Дивіться, перше коло фіналу кваліфікації, коли у нас перше найшвидше коло, те, яке зафіксувало попередній порядок пілотів, Леклер, Ферстапен, Ботас, потім Сайнц, причому Ботас в другому поспіль швидкому колі зміг перебити результат Сайнца, спершу він знаходився позаду Карлоса і покращив буквально на декілька сотих секунди, але випередив Карлоса Сайнца. Так от перше коло, Леклер на першому секторі їхав 18 секунд і 6 десятих. Ферстапен 18,4, Ботас 18,6 і Сайнц 18,4. На другому секторі команда Феррарі отримувала перевагу над Red Bull. Якщо на першому секторі у нас Ферстапен мав перевагу над Леклером, то на другому 32,9 було у Леклера, у Ферстапена 33,3, 33,0 у Валтері Ботаса і у Сайнца 33,0. І фінальний сектор того найкращого першого кола із першої серії у Леклера фінальний сектор 18 секунд 7 десятих, Ферстапен 18,7, Ботас 18,9 і Сайнц 19,0. І Сайнц знав, що там є запас. Є ще 0,2 як мінімум, які він може зняти, тому що він не проїхав цей сектор оптимально. Ботас аналогічно, тому що Ботас цей результат показав у тій спробі, де він випередив Сайнца. Але попереднє коло на цьому фінальному секторі дало йому 18,8, на 0,5 швидше. І тепер давайте перейдемо до фінального кола. За миттєвості до того, як Леклер розкладе свій болід на виході із басейну. Валтері Ботас і Макс Ферстапен на цьому фінальному колі покращували. Якщо пілоти Феррарі не покращували, і ми про це вже поговорили, то Валтері Ботас після першого сектора їхав 18,5. Це був результат на 0,1 краще за його попередній найкращий час. І в нього ще був запас в 0,5 на фінальному секторі. Він цілком міг зібрати ще приблизно 0,3 секунди зі свого кола, щоб перебити результат Шарля Леклера. Ферстапен теж йшов на потенційно хороший час, але на середньому секторі Команда Red Bull програвала Феррарі регулярно, і я не впевнений, що Макс Ферстапен на цьому середньому секторі проїхав би так добре, щоб реально загрожувати Леклеру, ну і потенційно Сайнцу, хоч Сайнц і програвав більше на своїй фінальній спробі. Ботас після першого сектора із його потенційним, дуже хорошим сектором на рівні Феррарі номер 2 і з потенційним покращенням на фінальному секторі йшов на пол позішн. І я знайшов статистику, яка це може підтвердити хоча б припущенням, що якби пілоти зібрали свої найкращі сектори у фіналі кваліфікації, то порядок стартовий на Гран-прі Монако був би наступним. Ботас на поулі, за ним Шарль Леклер, причому відставання Леклера від Ботаса було б лише 15 тисячних секунди. Далі в 4 тисячних від Леклера був би Сайнц і лише потім Макс Ферстапен. Теоретично, звісно, це тільки теоретично, якби пілоти зібрали ті сектори, і ніхто не дає гарантії, що вони зібрали б, але у Ботаса була швидкість, як мінімум, була ось ця теоретична швидкість бути найкращим за підсумками кваліфікації, взяти поул. Ну і на поулі в Монако ти можеш бути королем, далі тобі треба лише зберегти першу позицію, і в якому б стані не була гума, майже напевно, ти будеш фаворитом. Дуже мало шансів буде у твого суперника тебе переграти. За рахунок підстопів, андеркат був дуже слабким на етапі в Монако, і це потім нам пізніше підтвердить Льюіс Хеммельтон в гонці, який завдяки цьому андеркату намагався пройти пілота команди Альфа Таурі П'єра Гаслі, йому це не вдалося. Андеркат і секунди навіть стабільно не відігравав пілоту, що переходив із софту на хард. Тож у Валтері Ботаса саме в момент аварії Шарля Леклера зник останній шанс створити ось цю сенсацію, взяти поул і стати фаворитом гонки в Монако. Фінальна нагода у Валтері з'явилася на початку гран-прі, коли він здійснив ось цей ривок із кращої траєкторії і нібито почав розганятися краще за Ферстапена, але Макс Ферстапен не гаяв часу, він миттєво перекрив траєкторію Валтері, не давши жодного шансу Ботасу хоча б якось порівнятися, хоча б крило проштовхнути повз заднє колесо Макса Ферстапена, а отже у Ботаса вже не було шансів зайняти внутрішню траєкторію, він не виграв старт у Макса Ферстапена, він зберіг другу позицію на початку гонки. І перші 10 кіл ще тримався більш-менш неподалік від Макса, але вже після 10-го кола почалися даватися в знаки проблеми, що були у команди Мерседес цього вікенду. Гума почала зношуватися швидше, ніж на боліді Red Bull. Ботас почав відставати, його покликало на підстоп, щойно в нього з'явився запас над П'єром Гаслі, який поїхав в бокси завдяки тому, що його спробував завдяки андеркату пройти Льюіс Хеммельтон, тож фактично Хеммельтон спробував допомогти, не намагаючись цього зробити, Валтері Ботасу провести підстоп. Ну і потім Валтері Ботас поїхав на цей підстоп, що триває насправді і досі. Команда повідомила, що в понеділок вони і досі не можуть зняти те переднє праве колесо із боліду Валтері. Цей підстоп став просто катастрофою. І якщо просто, то на цьому підстопі сталася історія, яка ще не траплялася, мабуть, із командою Мерседес ніколи, принаймні під час гонок. Такого я не бачив на своєму віку, що коментатора, що вболівальника Формули 1, а це вже 20 років. Команда Мерседес просто не змогла зняти гайку з колеса. Вона просто не змогла цього зробити. Якимось чином ця гайка виявилася чи то бракованою, чи то щось не так було із гайковертом. Але різьбу було стесано спробою зняти колесо. І навіть вже після завершення гран-прі команда сказала, що завдяки іншим інструментам ми намагалися зняти, все одно не змогли цього зробити. Треба повести болід на базу і вже там розібратися. Команда «Мерседес» не змогла зняти колесо, і вона вже не мала інших варіантів. Тобто повернути Валтері на трасу на тому ж комплекті софту було не варіант, тому що він вже програв багато позицій, йому все одно потрібно було замінити комплект гуми хоча б раз під час гонки. І зробити це вже було неможливо через ті проблеми, що сталися із переднім колесом. Тото Вольф після гонки скаже, що команда навіть зрізала гайку, від неї нічого не залишилося, але колесо і досі неможливо зняти. Навіть механіки команди Феррарі дали якісь інструменти, тяжкі, важкі інструменти для того, щоб щось там зрізати, намагатися колесо розхитати, нічого не допомогло. Валтері Ботасу дуже не щастить цього сезону із підстопами. Це вже другий серйозний провал на підстопі. Перший був на гран-прі Бахрейну, 11 секунд і втрачені шанси на боротьбу проти Макса Ферстапена. І тепер проблема із підстопом, яка змусила Валтері завершити гонку в Монако достроково. Валтері Ботас не виграв Монте-Карло і не мав уже шансів зі старту гран-прі. І говорячи про тих гонщиків, що могли здобути перемогу в Монако, ми ще дійдемо до Макса Ферстапена, але спершу мені хотілося поговорити, звісно, про гонщика, який, навпаки, не міг виграти гран-прі Монако цього року. Не мав на це шансів зі старту вікенду. І це Льюіс Хемілтон, який, на відміну від Ботаса, перед кваліфікацією не знайшов ось цього дива з налаштуваннями і не зміг повоювати за поул із Феррарі, із Редбул та зі своїм напарником. Льюіс Хемілтон протягом цього вікенду виглядав дуже-дуже пригніченим. І декілька цитат Хемілтона, які звучали після практики і особливо після кваліфікації, видавали в ньому людину, яка роздратована подіями, що відбуваються в команді. І зазвичай Льюіс Хемілтон намагається бути політкоректним. Ми знаємо, що він буває в поганому настрої після провальних гонок, і він може покритикувати команду, сказати, що стратегія була погана або що. Але зазвичай він намагається тримати марку і бути вірним своєму кредо, що ми виграємо і програємо разом. Але протягом гран-прі Монако від Льюіса, прямо пошило ось цією думкою, що програла команда. Я невинний. Команда здійснила неправильні ходи із налаштуваннями. Команда казна, що робила під час гонки зі стратегією, на яку Льюіс постійно скаржився, за кожною програною позицією. А Льюіс, власне, єдиний гонщик, який у нас програвав позиції в цій гонці. Хтось фінішував на тому ж місці, на якому стартував. Хтось вище. Льюіс Хемілтон фактично пропустив двох пілотів вперед. Він пропустив Серхіо Переса і пропустив Себастьяна Феттеля. І Льюіс Хемілтон колись в Монако також фінішував сьомим. В 17-му році в нього була погана гонка, але він стартував 13-м. Льюіс Хемілтон фінішував позаду болідів, які не мали бути попереду нього. Він проїхав більшість гонки за П'єром Гаслі на Альфа Таурі. Але проблема в нього була не в цьому. Проблема, звісно, була ще раніше, починаючи із четвергових вільних заїздів, коли стало зрозуміло, що у «Мерседес» є проблеми із прогрівом гуми. І вже в суботу команда не змогла розібратися із налаштуваннями. Чому Льюіс Хемілтон після кваліфікації був критичним і сказав, що «я, звісно, не хочу публічно критикувати команду, але я буду робити це за лаштунками». Власне, чи це не є критикою команди публічно, коли ти говориш, що не будеш робити критику публічно, але при цьому говориш, що будеш критикувати команду. Як на мене, це все одно критика команди. І суть цієї критики зводиться до того, що Льюіс Хемілтон, принаймні, все вказує на це. Льюіс Хемілтон вірив, що інші налаштування можуть дати кращий результат. Команда була впевнена, що цей варіант не спрацює. В чому нюанс? Нюанс у тому, що ті налаштування, які Льюіс хотів би на кваліфікацію, дійсно давали гумі швидше прогріватися і потенційно давали йому кращу швидкість на колі. Але при цьому гума зношувалася набагато швидше, ніж за стандартних налаштування цей вікенд, які використовував Валтері Ботас. І гонка Валтері Ботаса показала, що він після 10 кіл уже починав втрачати. Він не мав шансів проти Ферстапена. Після 10 кіл в нього вже лишилося менше гуми. А власне, в чому проблема із трасою в Монако і командою Мерседес? Щойно цей прошарок гуми на колесах Пірелі стає тоншим, ти можеш генерувати менше температури. В тебе просто менше гуми, яку ти можеш прогріти, отже менше того, чим ти чіпляєшся за асфальт. І якщо у Валтері Ботаса ця проблема з'явилася після 10 кіл, і коли команда провела підстоп, вона зрозуміла, що на колесах майже не лишилося гуми, тобто далі проблеми були б ще критичнішими, то те, що хотів Льюіс, призвело б до загострення цих проблем. Але як мінімум дало б йому шанс, як вірить Хемілтон, показати кращий результат на старті. Льюіс знав, що стартуючи не першим, не другим, в тебе немає шансів на перемогу. Льюіс на гран-прі Монако змушений був стартувати лише із сьомої позиції. Тобто одразу він розумів, це не та боротьба, яка йому потрібна, це не його стандарти, це не боротьба за подіум чи перемогу, це боротьба за якісь крихти, очки, 4-6 очок в цій гонці. Кому воно потрібно? Звісно, Льюісу воно було потрібно в боротьбі за титул чемпіона світу. Йому треба було мінімізувати втрати. Але вже до гонки настрій у Хемілтона був зовсім нікуди, і гонка його тільки погіршила. Льюіс не виграв старту у П'єра Гаслі, він тримався за Альфа Таурі. Він навіть почав берегти гуму, але команда вирішила, що треба спробувати андеркат. Андеркат не спрацював. П'єр Гаслі залишився попереду. І Льюіс спершу був здивований тому факту, що команда покликала його першим на підстоп, а не затримала максимально довго. Потім тому факту, що він не виграв позицію, а потім з'ясувалося, що їх випередив ще й Феттель, і він ризикує програти позицію Пересу, яку успішно програв. Словом, день ставав все гіршим і гіршим і гіршим. Що не так було із болідом Мерседес на цій трасі? Фактично, у команди Мерседес є одна дуже сильна складова цього боліду вже протягом декількох сезонів, яка є проблемою для таких трас, як Монако. Це довга колісна база і це низька рейка, низький кут нахилу між передньою і задньою віссю. Це дозволяє, або принаймні до цього сезону, дозволяло на кожній трасі із такими стандартними характеристиками швидкісні повороти, прямі, середньошвидкісні повороти, мати перевагу над суперниками. В Монако, завдяки тому, що в тебе довгий болід, дуже важко його направити в повороти чітко, дуже важко розподілити вагу так, щоб навантажувати гуму, так як це можуть робити Red Bull або могла робити Ferrari цього вікенду. І через ці особливості гоночного боліду Mercedes вони можуть впевнено себе почувати на майже будь-якій іншій трасі чемпіонату за деякими винятками. Але Монако якраз є ось цим винятком. Минулого разу, коли в Монако ми виступали в 2019 році, Mercedes мали таку перевагу, що вони навіть в Монако легко виграли. Але суперники там були, ну, відносно близько. Тут сказати варто, що Mercedes були ніде в порівнянні із Red Bull і Ferrari. І більше того, Льюіс Хеммельтон програв ще й Ландо Норрісу кваліфікації. Ну і розуміємо, що П'єр Гаслі також опинився в цій компанії. Відповідно, настрій у Льюіса був жахливий всю неділю. І після гонки він ще раз натякнув на критику на адресу команди. Коли голландці із каналу Ziggo Sport запитали у нього, чи може він зробити якісь висновки із цього вікенду, важкого вікенду для Хеммельтона, Льюіс відповів, що для себе ні, а команда точно може. Тобто команда винна у тому, що сталося, і команді треба розібратися. І я думаю, невдовзі ми більше дізнаємося про цю історію. І, можливо, команда, проаналізувавши усі ці терабайти даних, які в них є після цього гоночного вікенду, з'ясує десь на симуляторі, що так, був шанс знайти ось ті ідеальні налаштування, які дали б Хеммельтону, ну, хоча б надію на перемогу. Але ми ним не скористалися, і Льюіс Хеммельтон підсолодив собі дуже гіркий день найшвидшим колом гран-прі Монако і таким чином не дав Максу Ферстапену піти у більший відрив у особистому заліку. Ну і Льюіс став свідком, як мінімум наживо, мабуть, найцікавішого епізоду цієї гонки. Він не був безпосереднім учасником цього моменту, власне, він був тим, хто програв найбільше у боротьбі П'єра Гаслі та Себастьяна Феттеля, але, як мінімум, він побачив все наживо, на відміну від нас із вами, хто дивився пряму трансляцію, коли стався цей епізод між Себом та П'єром, нас на найцікавішому місці перемкнули на повтор, як Ленс Строл стрибає через поребрик на виході із басейну. Навіщо це зробив режисер, я не знаю, але не було обгону в епізоді Гаслі і Феттель, тож, фактично, ми не побачили важливої події, яка могла там статися, ми могли б її пропустити. Вона не сталася, ми її не пропустили. Але епізод тримав у напрузі. Якраз в цей момент, коли виїжджає Себастьян Феттель із підстопу і напрямі, на його намагається наздогнати і пройти П'єр Гаслі, нас повертають до епізоду, який нічого не значить для цієї боротьби. Це було весело, але краще такого не повторювати. Це натяк вже Формулі 1. Щодо самого епізоду і боротьби між Феттелем Гаслі та Льюісом Хеммельтоном, тут було дуже красиво розіграно стратегічний хід, який ми не часто вживаємо за останні роки, оверкат командою Астон Мартін. Феттель пересидів суперників на трасі і завдяки цьому зміг пройти їх обох. Тому що Себастьян Феттель тримався за Льюісом і за П'єром Гаслі до свого єдиного підстопу, як і для будь-якого іншого гонщика. Це був єдиний підстоп у гран-прі. Себастьян Феттель своє останнє коло перед підстопом проїхав за 1:16.0. Хвилина 16 – це було найшвидше коло серед усіх гонщиків на 30-му колі гонки і було на 0,6 швидше за лідера гонки Макса Ферстапена. Себастьян Феттель перед цим колом отримав вказівку від інженера, це критична фаза гонки, піднімаємо темп до максимуму. В цей момент П'єр Гаслі проїжджає своє коло за 1.16.7 і зупиняється в боксах. На фінальних двох секторах перед заїздом в бокси Феттель видає 20 рівно секунд і 35,2, його персонально найкращі сектори, і знову отримує вказівку від інженера, видай усе, що в тебе є. Гаслі у цей момент їде 20,2, тобто 0,2 він програє на першому секторі, та 35 і майже 0,5, ще 2,5 на другому секторі перед своїм підстопом. Тобто заїзд в бокси у Феттеля був швидшим за П'єра Гаслі. Фактично, Гаслі програє Феттель, або Феттель виграє у Гаслі на 5 секторах секунду і 0,1 перед підстопом. Але найважливіше для Феттеля і найгірше для Хеймлтона було те, які кола виїзду із боксів були у Хеймлтона, у Гаслі, і що показав Себастьян Феттель. Хеймлтон виїжджав із боксів і показав результат разом із заїздом в бокси, виїздом і перетином лінії старт-фініш, хвилина 18,7. Для порівняння, коли Гаслі виїхав перед Льюісом Хеймлтоном, його перше коло після підстопу було хвилина 21,7. На 3 секунди гірше, ніж міг би їхати Льюіс Хеймлтон в цій ситуації. Ці 3 секунди і стали причиною, чому Себастьян Феттель випередив обох суперників. На першому секторі, якщо порівнювати Гаслі та Феттеля після їхніх підстопів, чотирикратний чемпіон світу був майже на секунду швидше. Лише на першому секторі. 23 секунди 1,1 була у Феттеля, 24,1 у П'єра Гаслі. І, звісно, блискучий темп Себастьяна Феттеля і хороший підстоп команди у комбінації із слабким колом виїзду П'єра Гаслі дозволили Феттелю стрибнути одразу на 2 позиції вперед. Після фінішу він цю позицію, звісно, втримав. І це був знайомим нам старим Себастьяном Феттелем, який радів титулам за команду Red Bull. Ариндин-дин-дин-дин, оце прозвучало по радіокоманді. Хороші очки, радість за результат, нарешті нам вдалося. Коли він дізнався, що ще й Строл приїхав восьмим, взагалі був майже без тями. Від щастя, тому що Себастьян Феттель розуміє, це прекрасний результат для команди, перший по-справжньому сильний виступ Астон Мартін в сезоні, який дозволив команді Астон Мартін вийти вперед у боротьбі із Альфа Таурі та з командою Альпін. Але найголовніше, звісно, в цій історії було те, що команда Астон Мартін дуже розумно діяла в ситуації із Гаслі та Хеймлтоном і пересиділа обох. Чи допомагав П'єр Гаслі тут затримати Льюіса Хеймлтона, може виникнути запитання, і це риторичне запитання, ми не знаємо відповіді. Звісно, П'єр Гаслі – гонщик Альфа Таурі. Це фактично гонщик команди Red Bull Racing, тільки за іншу команду. Звісно, П'єру Гаслі було вигідно притримати Хеймлтона і створити для нього більше проблеми, тому що після того, як їх випередив ще й Себастьян Феттель, їх випередив і Серхіо Перес. Тобто, завдяки тому, що Гаслі проїхав ось це коло виїзду, стримуючи Хеймлтона на 3 секунди повільніше і потім не пустив його вперед, Хеймлтон програв 2 позиції. Тобто П'єр Гаслі, за моїми підрахунками, десь 4 очка віддав Максу Ферстапену і, відповідно, стільки ж забрав у Льюіса Хеймлтона, отже змінив ситуацію в чемпіонаті на плюс 8 очок на користь команди Red Bull тільки ось цим епізодом. Це якщо припустити, що він робив це навмисно. Це важко довести, цьому важко бути переконаним, але це один із поглядів на ситуацію, і це цілком могло статися. Ну, а Себастьян Феттель, до речі, ще й отримав титул «Гонщик дня» від вболівальників за такий прекрасний виступ і за нагадування про себе для нас із вами, що він ще є в пелотоні, і він може ще показувати дуже переконливі виступи. І, до речі, Себастьян Феттель, пам'ятаєте його статистику, не фінішував нижче 5-го місця на гран-прі Монако. Та навіть за Астон Мартін він знову приїхав у топ-п'ятірці. По-справжньому блискучий виступ. Ну, а у кого був абсолютно бездоганний виступ цієї неділі, так у Макса Ферстапена. І що тут сказати про Ферстапена і його перемогу? Перемога далася йому відносно легко. Я думаю, що характерним епізодом, характерною ознакою того, що він не дуже той перенапружувався в цьому гран-прі, було те, що на останньому колі, в останній зв'язці поворотів, Макс Ферстапен навіть дозволив собі вийти у пауерслайді, продемонструвавши впевненість і контроль над своїм болідом, на виїзді на пряму старт-фініш і вже далі до картатого прапору. Макс Ферстапен, звісно, змушений був лише проїхати безпомилково ці 78 кіл дистанції Гран-прі Монако, і йому це вдалося. Але побудова до цієї перемоги була непростою. Починаючи із четверга вільних заїздів, коли Макс Ферстапен скаржився, що команда насправді не виглядає добре, і що це не Феррарі швидкі, це ми повільні, нам треба розібратися із налаштуваннями. Початок був поганий, Макс пресингував команду знайти рішення, і вони змогли це зробити. Вже в суботу він поїхав краще, він виграв вільні заїзди перед кваліфікацією, і в кваліфікації він виглядав одним із претендентів. Він ішов на покращення результату на першому секторі і на початку другого, поки не сталася аварія Леклера. Він потенційно мав шанси взяти поул на гран-прі Монако, хоч не найвищі серед усіх, хто претендував, але він міг бути на поулі, і він дуже різко відреагував на звістку про аварію і про червоний прапор. Там було багато лайливих слів, але можна було зрозуміти Макса. Він за цими лайливими словами висловив переконання, що це було ось те коло, яке він збирав, щоб бути на поулі. Але цей поул він не отримав. Не отримав, але врешті стартував із поулу номінально через те, що не стартував Леклер. Свою позицію він легко зберіг на розгоні до першого повороту, одразу заблокувавши Валтері Ботаса. Ну і на цьому гонка Ферстапена завершилася. Він далі мав просто їхати і не підпускати суперника. Спершу Ботас тримався в секунді, півтори секунди позаду. Далі розрив зріс до 5-6 секунд. Команда Red Bull організувала підстопи так, що Макс не втрачав лідерства, і це його третя гонка в кар'єрі, коли він лідерував від старту до фінішу. Попередні були Мексика 17-го року і Абу-Дабі минулого року. І Макс Ферстапен після фінішу цього гран-прі звучав гонщиком, який просто записав собі на рахунок 25 очок. І нічого більшого. Так він порадів перемозі в Монако, і, можливо, пізніше до нього дійшло, чого він досяг, що перемога в князівстві – це щось особливе. Його перша перемога на гран-прі Монако, ще й на трасі, яка в чомусь є показовою для кар'єри Ферстапена. Тоді в Монако 18-го року, здавалося, була найнижча точка, після якої Ферстапена готові були списати із потенційних чемпіонів. Після Монако 21-го року, за 3 роки після тих подій, Ферстапен – лідер чемпіонату вперше за кар'єру. І не лише у Формулі-1. Нагадаю, що він із картингу перейшов одразу у Формулу-3, там ніколи не лідирував, хоч фінішував третім у чемпіонаті, титул виграв Естебан Окон. І Ферстапен ніколи не лідирував у Формулі-1 до гран-прі Монако 21-го року. Він вперше вийшов на позицію лідера чемпіонату. І це перша така історія для Red Bull із гран-прі Бразилії 13-го року, коли у них чемпіоном був Себастьян Феттель. Після фінішу гонки тут цікава історія продовжилася, тому що перед цим гоночним вікендом Льюіс Хеммельтон почав свою чергову порцію критики, тиску, морального пресингу, називайте як хочете, на Макса Ферстапена і команду Red Bull. Льюіс розповів пресі, звісно, із наводки журналістів. Вони задавали запитання, які потребували подібної відповіді. Але Льюіс не цурався відповідати, що це я уникав контактів на старті гран-прі, це Максу треба щось доводити, це вони помиляються. Я просто граю у довгу гру, я не намагаюся нічого нікому доводити. І подивіться, де я лідер чемпіонату. Так звучав Хеммельтон перед цим вікендом. Коли у Ферстапена запитували, що ти відповіси на ті слова Льюіса, він говорив, що мені насправді нічого сказати. Ми обидва уникали контактів. Ми помиляємося приблизно однаково, і насправді я хотів би на трасі давати відповідь, а не говорити про щось із журналістами. Після фінішу гонки Макс Ферстапен не стримався. Він сказав: «Дії звучать гучніше за слова. Це урок всього вікенду. Говорити треба результатами на трасі, що мені подобається. Як команда ми зробили менше помилок, тому ми й попереду». Пряма відсилка до критики Хеммельтона до гонки. І що, мовляв, Максу потрібно щось доводити. Ферстапен показав майстер-клас в Монако. Це не було складно, враховуючи сучасну Формулу-1. Широкі, довгі боліди, важкі боліди, вузьку трасу. Тут неможливо обганяти. Для коментатора ця гонка – справжнє жахіття, тому що дійсно тобі важко коментувати події на трасі. Те, що я люблю робити більше за все. Я люблю гонки, екшен, коли можна постійно говорити тільки про те, що відбувається на трасі, розмірковувати про стратегії, прораховувати варіанти і не думати, а які у тебе є заготовки на трансляцію, про що ще розповісти, які новини згадати, які історії за лаштунками відбуваються. Про це краще в подкастах розповідати після гонки, до гран-прі, але не під час трансляції. І в Монако довелося це робити під час трансляції, тому що нічого не відбувалося. Але це не провина Ферстапена і, напевно, не провина Формули-1 як такої. Просто часи змінюються. Формула-1 вийшла на цей формат болідів, тому що потрібно змінювати стандарти безпеки. І їй треба усвідомити, що Монако вже не підходить цим болідам. Але у Ферстапена, як мінімум до тих пір, поки Монако є частиною чемпіонату, вже є перемога у князівстві. І ця перемога буде дорогого варта, якщо вона дозволить йому залишитися лідером чемпіонату і надалі. Тому що він тепер вийшов на першу позицію, його перевага над Льюісом невелика. 4 очка. Льюіс взяв найшвидше коло, і могло бути 5. Але Макс Ферстапен після гонки в Монако може відчувати себе набагато впевненіше. Після таких важких 4 гран-прі на старті сезону, коли, здавалося, Мерседес тільки відкусує шматки переваги Red Bull, і від того, що ми бачили на тестах в Бахрейні, на початку сезону в Бахрейні не залишилося ані сліду, зараз ситуація знову хитнулася в бік команди Red Bull, і практично у нас тепер баланс 50 на 50 шанси після 5 гонок сезону. Мерседес відстають на 1 очко від Red Bull у Кубку конструкторів. Ферстапен виграє 4 у Льюіса. Це ніщо у форматі сезону у 23 гран-прі. Але мені тут одна думка прийшла в голову, коли я готував подкаст, що, можливо, на те, як ми сприймаємо цей сезон, як ми сприймаємо боротьбу Red Bull і Мерседес, впливає не лише результат на трасі, а те, які траси були, порядок цих трас у чемпіонаті. І, здається, першим на це натякнув ще Марк Х'юз в одному із своїх блогів за тижня 2 до Гран-прі Монако, де він написав, що якби ми бачили гонки в іншому порядку, ми цілком могли б отримати іншу динаміку. Припустимо, сезон розпочався у нас в Іспанії із традиційної переваги Мерседес над Red Bull, і всі сказали б, що, ну окей, сезон як сезон. Нічого дивного, Мерседес все ще має перевагу. Потім була б Португалія, де перевага у Мерседес була б вже меншою. А потім Імола, де, здавалося, Red Bull вже не те, що на рівних, навіть трішки випереджають. А потім Бахрейн, де у Red Bull була б очевидна перевага. І уявіть, після таких гонок ми приїхали б в Монако, де Red Bull виграють, а Мерседес фінішують ось так, 7-й і схід з дистанції. Це зовсім інша траєкторія розвитку чемпіонату, зовсім інші перспективи малював би нам сезон, якби гонки були в цьому порядку. Зрозуміло, що є динаміка розвитку болідів, є динаміка розуміння цих болідів, і сезон такий, який він є. Тому будемо дивитися на нього таким чином, як він побудований, починаючи із Бахрейну і до Монако включно, і далі на гран-прі Азербайджану в Баку. Але все складається дуже цікаво і з інтригою. І Себастьян Феттель, наприклад, після гонки в Монако сказав, що я відверто бажаю Ферстапену перемогти в цьому чемпіонаті, тому що я хочу, щоб Міхаель Шумахер зберіг рекорд. Ну, Феттель відомий фанат Міхаеля Шумахера, і саме тому він продовжує бажати, щоб ці 7 титулів були абсолютним рекордом Формули-1, і для нього титул Ферстапена був би найкращим можливим сценарієм у цьому сезоні. Будь-який сценарій із інтригою до останнього гран-прі, я вважаю, буде прекрасним, і поки що саме такою інтригою і пахне. Якщо дивитися на залік пілотів або кубок конструкторів після 5 гонок, можна побачити чимало інтриги у цьому чемпіонаті. Подивіться на особистий залік за Хеймлтоном і Ферстапеном. Норріс третій приїхав в Монако на подіум. Блискуча гонка. Весь вікенд краще за Даніеля Рікардо, і він зробив те, що, мабуть, Макларен і не мріяла показати на етапі в Монако. Норріс тепер третій, випереджаючи Валтері Ботаса на 9 очок. Перес має 44, тобто на 12 менше за Норріса. У Леклера 40, у Сайнца 38. Це боротьба за третє місце у особистому заліку, де Ботас має бути фаворитом разом із Пересом, але Норріс там теж абсолютно легітимно. Кубок конструкторів. За Red Bull і Mercedes Макларен випереджає Феррарі на 2 очка. Астон Мартін випереджає Альфа Таурі на 1, а та на 1 випереджає команду Альпін. І за останнє місце у нас також є боротьба, тому що Альфа Ромео нарешті заробила 1 очко. 0 і досі у Вільямс і Хаас. Але хто зна, що буде на наступних гран-прі. Одне можна сказати точно, у нас будуть цікаві, непередбачувані фініші, і, можливо, у нас станеться наймолодший подіум в історії Формули 1. Було близько до нього під час Монако 21-го року. У нас третій наймолодший подіум у віці, середньому віці трьох призерів, 23 роки, 11 місяців і 18 днів. На два дні старше за подіум Гран-прі Італії 2008 року. Ще того Гран-прі Італії, коли на подіумі у нас були Себастьян Феттель, Хейкі Ковалайнен та Роберт Кубіца. Ну і, звісно, наймолодшим подіумом і досі залишається подіум Гран-прі Бразилії 2019 року Макс Ферстапен разом із П'єром Гаслі та Карлосом Сайнцем. Сайнц пізніше приєднався до церемонії святкування, пам'ятаєте, тоді спершу стояв Хеймлтон. Але це три наймолодші подіуми в історії. Бразилія 19-го року, Італія 2008-го, Монако 21-го року. В п'ятірці наймолодших подіумів в історії є ще Італія 20-го року та Австрія 19-го. Отже, за останні два сезони ми зібрали 4 із 5 наймолодших подіумів в історії Формули 1. Молоді пілоти у нас рулять, і навряд чи щось зміниться у найближчому майбутньому. Протягом гран-прі Монако 21-го року у нас рулили не лише ті пілоти, про яких я згадав, і прекрасний виступ Антоніо Джовінаці, який був виснажений на фініші, але приїхав в очках на Альфа-Ромео. Шостий результат в Монако для П'єра Гаслі. Нарешті Гаслі доводить, що його можна брати у фентезі. Ну і однозначно плюс 5 позицій від стартової для Ленса Строла. Ще один блискучий результат команди Астон Мартін, який доповнює картину вікенду завдяки виступу Себастьяна Феттеля. Хороша гонка була і від Міка Шумахера насправді, але там була одна проблемка, яка змусила його пропустити напарника. Він відставав в якийсь момент на 30 секунд від нього, а на фініші був прямо на хвості, але команда не дала їм обмінятися позиціями. Відповідно, були ще історії, які варті уваги, вашої уваги після Гран-прі Монако, але я впевнений, що для основної картини цієї гонки вони не такі важливі. Якщо вони для вас важливі, ви знаєте, що робити. Залишайте запитання під цією публікацією на Patreon і в середу під обід. Цього разу о 2-й годині дня я планую вже випустити відповіді на ваші запитання за підсумками Гран-прі Монако. І там ми можемо вже поговорити про все те, про що я не сказав вам протягом цього огляду. Цей подкаст виходить за підтримки фанатів Формули 1, що є частиною F1 Podcast Patreon Club. І якщо вам подобається те, що ви чуєте в цьому подкасті, ви хочете підтримати його створення. В цьому подкасті немає реклами, тому він живе лише завдяки вашій підтримці. Ви можете стати частиною клубу, і посилання ви легко знайдете у анотації до цього подкасту або зайшовши на patreon.com/maxpodzigun. Користуючись нагодою, хочу подякувати тим учасникам клубу, що обрали найвищу підписку і підтримують створення цього подкасту на максимумі. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Паша Приходько та Анастасія. Спасибі вам за підтримку цього подкасту і дякую кожному учаснику клубу за те, що завдяки вашій підтримці F1 Podcast живе, розвивається і стає кращим. Тому що для найкращих фанатів Формули 1 потрібно робити тільки найкращий подкаст. Спасибі вам за увагу. Це були підсумки Гран-прі Монако. Я чекаю на ваші запитання, щоб доповнити картину цього вікенду випуском F1 Podcast Q&A. На цьому все на сьогодні. Спасибі, що послухали цей випуск F1 Podcast. До зустрічі у наступному. Thank you.